В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Вітовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. В Україні створюють виборчий кодекс за європейським зразком.
In my opinion, there are big advantages.
На мою думку, виборчий кодекс повинен мати переваги над виборчим законодавством. Багато положень виборчого кодексу мають бути спільними для виборів на усіх рівнях.
У Польщі завершується президентська передвиборна кампанія.
Кампанія завершується в атмосфері скандалу. В останній її день поляки стежили за судовою тяганиною між лідерами перегонів Комаровським і Качинським.
В Італії оприлюднено звіт про міграційну ситуацію в країні.
32% іноземців працюють нелегально, і третина отримує зарплату менше, ніж 800 євро на місяць.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фрейс коротко про події у світі. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Сьогодні апеляційний суд Бухареста визнав колишнього співробітника Міністерства оборони Румунії Флорічела Акіма і громадянина Болгарії Маріноя Зіколова винуватими у шпигунстві і передачі таємної інформації Україні. Обидвох засудили до 12,5 років позбавлення волі. Як з'ясували слідчі органи, Флорічел Акім, будучи співробітником Міністерства оборони Румунії, мав доступ до секретної інформації, яку він передавав громадянинові Болгарії Зіколову. Той, в свою чергу, продавав таємні дані представникам України. За кожну таку передачу інформації партнери отримали по $1,000. Президент Сполучених Штатів Барак Обама сьогодні закликав країни групи 20 тісніше співпрацювати, щоб забезпечити та посилити відновлення економіки для глобальної після глобальної кризи. У листі, оприлюдненому сьогодні напередодні зустрічі групи 20 в Торонто, Обама закликав країни, які входять до групи, прискорити фінансові реформи. Крім того, американський президент наголосив, що держави не повинні поспішати з відмовою від програми стимулювання росту економіки. Президент Афганістану Хамід Кар Зай вітає готовність Японії інвестувати в розробку афганських корисних копалин. Перебуваючи в Токіо з візитом, Карзай, зокрема, заявив.
Афганістан у моральному плані повинен допустити до розробки ресурсів насамперед ті країни, які йому допомагають. Оскільки Японія запропонувала нам цілковито безкорисливу допомогу на суму майже 6,5 мільярдів доларів, Кабул має зробити крок у відповідь. Ми можемо надати Японії перевагу в розробці і добуванні мінеральних ресурсів.
Президент Афганістану. Днями Державний департамент Сполучених Штатів оголосив, що в Афганістані виявлені запаси залізної руди, міді, кобальту та золота загальною вартістю в трильйон доларів. Помічник державного секретаря Сполучених Штатів Роберт Блейк закликає до проведення незалежного розслідування нещодавніх міжетнічних сутичок в Киргизстані. Американський дипломат зустрівся з біженцями з Киргизстану в Узбекистані. Сьогодні лідер киргизького тимчасового уряду Роза Отунбаєва відвідала південне місто Ош вперше, відколи тут 10 червня спалахнув конфлікт. Там вона, зокрема, заявила.
Ми хочемо дати обов'язково перспективу, надію на те, що ми відновимо це місто. Ми обов'язково повернемо всіх біженців, будемо створювати всі умови для цього. Я думаю, що весь світ нам буде допомагати, бо в нас є добра воля жити в мирі, жити в дружбі двом народам.
В інтерв'ю російському виданню «Комерсант» Отунбаєва заявила, що близько 2000 людей могли стати жертвами насильства. Офіційні дані, які озвучували досі, 191 загиблий. За даними ООН, крім 100 тисяч людей, які втекли до Узбекистану, близько 300 тисяч залишаються переміщеними всередині Киргизстану. У 27 державах Європейського Союзу минулого року зареєстрували понад 260 тисяч заяв про надання притулку. Такі дані оприлюднили в п'ятницю у Брюсселі напередодні Всесвітнього дня біженця, який відзначають 20 червня. Як передає кореспондент Радіо Свобода, згідно з даними служби Євростат, найбільше в країнах ЄС біженців із Афганістану – 20,5 тисяч, трохи менше з Росії, третє місце посідає Сомалі. Більшість емігрантів, приміром, із Росії намагається отримати притулок у Польщі, Франції, Австрії, Бельгії та Німеччини. За даними Єврокомісії, у 2009 році було виділено 218 мільйонів євро на підтримку 22 мільйонів біженців і переміщених осіб у всьому світі. Цього тижня 5 мільйонів доларів виділили для біженців з Киргизстану. І це все.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Проєкт Виборчого кодексу України в цілому відповідає Європейській хартії про місцеве самоврядування, хоча є певні застереження. Такого висновку дійшли експерти Ради Європи. Їхні пропозиції обговорювали на робочому засіданні, організованому парламентським комітетом з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. З подробицями наш кореспондент Віктор Міняйло.
Проєкт Виборчого кодексу уже зареєстрований у Верховній Раді України. Робоча група, зокрема, пропонує вибори сільських, селищних і міських рад проводити за мажоритарною системою одномандатних округів, а до обласних і районних рад – багатомандатні, але теж мажоритарні округи. Чому довелося відмовитися від виключно пропорційної системи, пояснює заступник голови Комітету з питань державного управління і місцевого самоврядування Юрій Ключковський.
Найголовніше те, що ця виборча система партизує місцеве самоврядування і підпорядковує депутатів партіям, а не інтересам виборців і територіальних громад.
З такою думкою загалом погоджуються і представники Ради Європи. Говорить експерт з питань місцевого самоврядування, професор університету Париж-Сорбона Пантеон Жерар Марку.
На мою думку, виборчий кодекс повинен мати переваги над виборчим законодавством. Багато положень виборчого кодексу мають бути спільними для виборів на усіх рівнях. А закон про місцеві вибори потрібно зробити таким чином, щоб його було просто імплементувати у виборчий кодекс.
Жерар Марку вважає, що вибори доцільно проводити в два тури, щоб обрана влада мала більшу легітимність. За його словами, також варто відмовитися від підписних листів, адже вимоги для реєстрації кандидатів в депутати і так досить жорсткі. А експерт Ради Європи з питань місцевого самоврядування та гендерної рівності Даян Баньян вважає, що у Виборчому кодексі України недостатньо прописані вимоги, які мають полегшити участь жінок у виборчому процесі. На її думку, також варто збільшити представництво жінок у виборчих комісіях. На це народний депутат України Сергій Подгорний повідомив, що в Україні 55% членів виборчих комісій – це жінки, а в Центральній виборчій комісії їх 35%. За його словами, чим нижчий рівень влади, тим там більше жінок. В деяких сільрадах їхня кількість перевищує 80%. А щодо двох турів виборів, то депутат нагадав, що раніше ця система існувала, але якість народних депутатів кращою не була. Прокоментувати висновки експертів Ради Європи я попросив заступника голови ЦВК Андрія Магеру.
Експерти дещо дивилися очима західноєвропейського світу на цю проблему, яка існує в Україні, зокрема в виборчому законодавстві.
А загалом, за якими правилами українці обиратимуть депутатів, залежить від Верховної Ради. За прогнозом Юрія Ключковського, найближчим часом український парламент виборчий кодекс не розглядатиме. За його словами, у коаліції нині інші проблеми. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
У п'ятницю опівночі у Польщі завершується передвиборна президентська кампанія, яку глядачі назвали винятковою. Вперше в історії Республіки Польща оголошення нових президентських виборів було спричинене смертю чинного керівника держави. Після Смоленської катастрофи провідні політичні сили країни запевняли, що виборча кампанія, яка відбуватиметься в тіні трагедії, буде набагато спокійнішою, ніж звичайно. Та перебіги її, особливо завершення, показали, що політики слова не дотримали. Тему продовжує Ростислав Крамар з Варшави.
Вже на старті виборчих перегонів їх головні учасники наголосили на підкреслено мирному характері своїх кампаній. Броніслав Комаровський гаслом обрав твердження «Згода будує». На необхідності закінчення так званої польсько-польської війни, тобто внутрішніх політичних чвар, неодноразово наголошував і Ярослав Качинський. Проте, як показав перебіг кампанії, декларації залишилися деклараціями. Кампанія завершується в атмосфері скандалу. В останній день поляки стежили за судовою тяганиною між лідерами перегонів до президентського палацу – Комаровським і Качинським. Броніслав Комаровський Ярослава Качинського у брехні. Мовляв, Качинський публічно приписує йому плани приватизації польської державної служби охорони здоров'я. Суд першої інстанції ухвалив рішення на користь Комаровського. Відповідно до цієї ухвали Качинський мусив вибачитися перед своїм головним конкурентом у телеефірі провідних телеканалів. Якби не рішення апеляційного суду, що відправив справу на повторний розгляд, Качинський вибачався перед Комаровським у день виборів. Цьогорічну польську виборчу кампанію можна вважати винятковою ще й тому, що вона нагадує клубок символів. Символічно особо, що 18 червня, останній день виборчої кампанії, це день народження братів Качинських. У переддень цієї дати на могилі Леха та Марії Качинських у Кракові побував Броніслав Комаровський. Він каже, що відвідини могили президентської пари – це його обов'язок.
Це повинно бути елементом певної призвоїтості.
Такі візити – це ознака порядності та доброго виховання. Незважаючи на різницю у політичних поглядах, потрібно вшановувати велич смерті, а також велич і маєстат Республіки Польща, яку уособлює кожен її президент.
А в п'ятницю на могилу брата-близнюка приїхав Ярослав Качинський. В інтерв'ю польському радіо він зізнався.
Я
у Кракові тільки приватно. Сьогодні 61-й день народження мого брата. На жаль, він не дожив до цієї дати. Тому я приїхав на його могилу. Це важкий для мене день, дуже важкий.
Тяжкий день, правда тяжкий.
Результати більшості опитувань громадської думки дають підстави твердити, що 20 червня вибори президента не завершаться. За даними більшості опитувань, у неділю 20 червня за Броніслава Комаровського проголосує понад 40% виборців, а за Ярослава Качинського – понад 30%. А для перемоги потрібно набрати понад 50%. Тож, найімовірніше, варто сподіватися другого туру, що запланований на 4 липня. Проте оглядачі й політики твердять, що можуть бути несподіванки. Грзегорз Напиральський, кандидат на пост президента від польських лівих, став однією з несподіванок цьогорічної кампанії. У рейтингах він посів третю позицію. Свій успіх він пояснює тим, що проводив позитивну виборчу кампанію, не встряваючи у політичні чвари. Напіральський порівняв польські вибори зі світовим чемпіонатом з футболу, мовляв, там уже сталося багато несподіванок, а ще більше може статися. Такого ж, каже, можна сподіватись і від польських виборів. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. За останні роки кількість іммігрантів в Італії сягнула 5 мільйонів осіб, що становить понад 7% від загальної кількості населення. Більшість із цих іноземців працюють легально, але виконують низькокваліфіковані роботи. Вони задіяні переважно в сфері обслуговування, соціальної опіки і на будівництві. Половина мігрантів заробляє щомісяця від 800 до 1200 євро. Такий портрет італійської імміграції випливає з останнього звіту Інституту соціоекономічних досліджень «Ценсіс». Звіт у Римі вивчала Наталка Кудрик.
Статистична характеристика іммігранта все більше відображає негаразди соціально-економічного життя країни, зауважують дослідники феномену. 32% іноземців працюють нелегально, і третина отримує зарплату менше, ніж 800 євро на місяць. Половина мігрантів має місце праці із тимчасовим контрактом, і майже 25% працюють на постійній основі. Менше 5% задіяні у підприємництві, в інтелектуальній та інших спеціалізованих сферах. Основне джерело пошуку роботи – інформація через друзів та знайомих. Для переважної більшості іммігрантів виконувана робота не сприяє підвищенню їхнього соціального статусу. Говорячи про труднощі тривалого перебування на чужині, частина людей, проживши тут в середньому 10 років, нарікає, що раніше італійська влада і суспільство були прихильнішими до мігрантів. Щоб покращувати процес інтеграції, нещодавно у Римі іноземні журналісти із італійськими колегами створили телевізійний інтернет-проект «Нова імміграція». Його координатор, хорватська журналістка Саня Михалінач, зазначила.
Ідея створити веб-телебачення, яке висвітлює виключно імміграційну проблематику, виникла з метою повернути попередній імідж Італії. Країна, яка приймає іноземців. І що не все так негативно, як інформують місцеві медіа. Ми не беремося вести якусь політичну чи інформаційну боротьбу. Ми боремося проти стереотипів і необізнаності.
Половина мігрантів – вихідці з європейських країн. Після румунів, албанців, марокканців і китайців українці на Апенінах є п'ятою найчисельнішою громадою. Офіційно їх понад 150 тисяч. Українська імміграція в Італії все ще має жіноче обличчя, оскільки представники жіночої статі становлять 85% від загальної кількості вихідців з України. Останнім часом, хоч і повільно, але проявляються й інші тенденції. Дослідниця феномену, викладач Міланського університету Олена Герасименко, повідомила Радіо Свобода.
Протягом років за рахунок об'єднання сім'ї дещо виріс відсоток чоловіків. За офіційними даними на 2003 рік цей показник становив близько 14%. Сьогодні ж він виріс до 20%. Збільшилась також кількість неповнолітніх громадян українського походження.
Спільнота українців відома в Італії як така, що не створює проблем місцевій владі, а її представники легко знаходять місце в італійському суспільстві. Про це минулого тижня зауважив навіть голова Палати депутатів італійського парламенту Джанфранко Фіні під час зустрічі з українським спікером Володимиром Литвином на Кіпрі в рамках Європейської конференції керівників парламентів. Як додав пан Фіні, українська громада може бути посередником у питаннях поглиблення українсько-італійських відносин. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Німеччина на шляху до скасування загального військового обов'язку.
Починаючи вже від 1 липня, призовники в Німеччині мають служити в армії лише півроку замість 9 місяців.
Для заохочення інвесторів у Харкові створили електронний економічний атлас.
Графічна частина атласу дозволяє потенційним інвесторам побачити ресурси, на які багата Харківщина, на фото також інфраструктура області. У текстовій частині міститься вся необхідна бізнесменові інформація.
І завершить нашу передачу огляд культурних подій тижня.
Прага – місто, яке часто називають відкритим підручником з архітектури. Тут відкрилась виставка мистецтва сецесії, що примандрувала з німецького Нюрнбергу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чи не стане британська компанія BP причиною змін у ставленні американської влади до бізнесу? Чому кандидат на президентську посаду в Польщі не прагне показатись на телебаченні? І скільки коштує платний коментар на українських політичних сайтах? Про це в огляді преси від Марії Щур.
BP чи British Petroleum? Здавалося б, яка різниця, як її називати, коли йдеться про ту саму компанію. Але в американському контексті сьогодні європейське походження опальної компанії має величезне значення. Коментатори впливового ділового британського тижневика «Економіст» говорять, що хоча British Petroleum скоротила свою назву до двох літер ще понад десятиліття тому, нині їй почали нагадувати про її неамериканське походження. Величезна нафтова пляма у Мексиканській затоці, з якою компанія бореться вже майже два місяці, стала причиною різких заяв з боку адміністрації Барака Обами. На думку економісту, компанія заслужила гнів Обами, бо не приділяла достатньо уваги безпеці. Але є небезпека, що гнів американської адміністрації може поширитися на все бізнес-середовище. Така поведінка зробила б Обаму схожим на російських правителів, вважає часопис. А перетворення Барака Обами на Володимира Обаму не принесло б нічого доброго ані бізнесу, ані Америці, підсумовує економіст. Оглядач у чеській газеті «Лідове новини» звертає увагу на те, як по-різному висвітлюють діяльність двох головних кандидатів на президентську посаду у Польщі два головні засоби масової інформації. Голова Сейму Броніслав Комаровський лідирує в інтернеті і воліє взагалі не з'являтися на телебаченні. Але його суперник, екс-прем'єр і лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський навпаки воліє більше бувати на телеекрані. Чеська газета посилається на польських коментаторів, які говорять, що нині найзапекліша політична боротьба відбувається саме в інтернеті, і що за опитуваннями Комаровський випереджає свого менш технологічного супротивника. А от український англомовний тижневик «Київпост» говорить, що в українському інтернеті політична боротьба швидше імітується, ніж відбувається, бо українські політики не гребують тим, щоб оплачувати позитивні коментарі для себе і негативні для своїх противників. За даними, що наводять дослідники в інтерв'ю газеті, вартість такого найнятого коментатора сягає 700 тисяч доларів на місяць під час виборів і близько 400 доларів між виборами. Найбільш професійними були політичні коментатори, що працювали на Юлію Тимошенко, Віктора Януковича та Арсенія Яценюка. Як пояснюють спеціалісти, платні політичні кампанії в інтернеті не спрацювали б на Заході так, як в Україні, бо там набагато більше користувачів інтернетом, і платні коментатори б не змогли впливати на громадську думку у такій масі. На думку українських дослідників інтернету, яких цитує «Київпост», зі зростанням кількості користувачів інтернетом в Україні платні кампанії перестануть бути вигідними і ефективними. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо «Європейську свободу». У Німеччині скоротили термін обов'язкової військової служби і хочуть призупинити набір призовників до армії. Міністр оборони Карл Теодор Цюгутенберг переконаний, що таким чином вдасться заощадити чималі кошти. Фінансово-економічна криза прискорила структурну реформу Бундесверу, дебати про яку точилися не один рік, розповідає Ярослав Кандиба.
Починаючи вже від 1 липня, призовники в Німеччині мають служити в армії лише півроку замість 9 місяців. Відповідний закон ухвалив цього тижня Бундестаг. За нього проголосували депутати від консервативних партій та ліберали. Опозиція виступила проти. Її представники вважають, що ухвалення такого нововведення є поспішним і зайвим кроком. Адже з огляду на дебати про скасування загальної військової повинності, ця реформа вже завтра може стати макулатурою. Реформувати загальний військовий обов'язок партнери по коаліції домовилися ще восени минулого року. Оскільки Німеччині доводиться заощаджувати державні кошти, уряд країни нещодавно вирішив скоротити чисельність армії на 40 тисяч солдатів. Після цього міністр оборони країни Карл Теодор Цугутенберг зауважив, що такий розвиток не залишиться без наслідків і для загального військового обов'язку.
Наслідком може бути те, що, враховуючи кадрову ситуацію, ми не можемо зберегти загальний військовий обов'язок у тій формі, в якій ми його маємо сьогодні. Але ми мусимо ще провести широкі дебати з цього питання, і результат, який ми матимемо, передбачити не можна.
Заявив міністр, виступаючи в Бундестазі. Поки що ж Гутенберг запропонував призупинити набір в армію. Ліберали, які входять до складу правлячої коаліції і раніше виступали за скасування загального військового обов'язку, вони привітали такий розвиток. Генеральний секретар Вільної демократичної партії Крістіан Ліндер, зокрема, заявив.
Добровільна армія більше пасує до тих завдань, які зараз доводиться виконувати Бундесверу. Тепер і в християнських демократів є зрушення в цьому питанні через необхідність економити. Це ми тільки вітаємо.
Сказав Ліндер. Менше заходу такий розвиток викликав у Союзі військовослужбовців. Голова цієї організації Ульріх Кірш вважає помилковим рішення скорочення військового обов'язку до 6 місяців. Що стосується ідеї призупинити набір на службу в армію, то це, на думку Кірша, перший крок у напрямку повного скасування загального військового обов'язку. Військові застерігають перед можливими негативними наслідками для обороноздатності країни. Міністр оборони має намір восени представити детальний план структурної реформи Бундесверу. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Харківщина відкрита для бізнесменів з усього світу. Тут створили електронний економічний атлас. Тепер бізнесмени, які забажають співпрацювати з харківськими підприємствами, зможуть дізнатись про бізнес-клімат у регіоні та про актуальні проекти області. Кожен район має свою електронну сторінку, де можна ознайомитись як із перевагами, наприклад, провідними сільськогосподарськими та промисловими підприємствами, так і з недоліками. Мова йде про заборгованість по зарплаті або за послуги комунально-житлових господарств. Є в атласі інформація і про особливості регіону, і про чисельність мешканців області. Про запровадження новацій для заохочення бізнесу в Харкові розповідає Назар Ковальчук.
www.investatlas.kharkov.ua. За цією інтернет-адресою можна відкрити електронний економічний атлас Харківської області. Для потенційних бізнесменів українською, російською та англійською мовами вся необхідна інформація, розповідає заступник голови Харківської обласної адміністрації Юрій Сапронов.
Графічна частина атласу дозволяє потенціальним інвесторам увидіти ресурси.
Графічна частина атласу дозволяє потенційним інвесторам побачити ресурси, на які багата Харківщина, на фото також інфраструктура області. У текстовій частині міститься вся необхідна бізнесменові інформація. Можна буде простежити за діяльністю голів районних державних адміністрацій. На цьому сайті є форма «Зворотній зв'язок». Ми розраховуємо на пропозиції від громади щодо того, як поліпшити інвестиційний та економічний клімат регіону.
І в цілому економічного клімату регіону.
Юрій Сапронов прийшов до команди обласної адміністрації з бізнесу, а тому знає, якої інформації про Харківщину бракує в міжнародних бізнес-колах. В електронному економічному атласі міститься інформація про соціально-економічний розвиток кожного з 27 районів області і самого міста Харкова. Тут можна дізнатися, яку продукцію випускають заводи і з якими закордонними компаніями укладені контракти. Іноземним підприємцям, можливо, цікаво буде побачити на фото історичні архітектурні пам'ятки Харківщини і туристичні маршрути. А от рейтинг діяльності голів районних державних адміністрацій, що складається за 32 показниками – це промисловість, інвестиції в загальний капітал, розрахунки за енергоносії, заборгованість по зарплаті – має весь час тримати в напрузі перших осіб районів. Юрій Сапронов районних очільників НЕВДА обіцяє відправляти у відставку.
Один раз в квартал ми будемо підводити ітоги.
Щокварталу ми визначатимемо рейтинг. І за підсумками четвертого кварталу, я це чітко гарантую, відправлятимемо у відставку керівників районів останньої трійки загального рейтингу.
Останніх будуть відправлені в відставку, це як мінімум.
Юрій Сапронов переконаний, коли великі серйозні компанії вивчають бізнес-привабливість і надійність співпраці певного регіону, то вони зважають на все в комплексі.
В плані бізнесу я би сказав так. Капітал, він голосує ногами.
Щодо бізнесу, я б сказав так. Капітал проголосує ногами. Туди, де йому комфортно, він бігцем побіжить. А з регіону, де його тискають, втече в тінь. Наше завдання – створити йому комфортні умови.
Наша задача – створити умови.
Незабаром відбудеться презентація ще одного проєкту «Книга інвестора». Це вже друкована розповідь про бізнес-особливості Харківщини. Цю книгу даруватимуть учасникам міжнародних бізнес-форумів і партнерам в усьому світі. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І, як звичайно, наприкінці тижня вас чекає огляд культурних подій в Європі. Сьогодні це один з найвідоміших поетичних фестивалів, який вже 41-й відкривається в голландському Роттердамі, а також розповідь про виставку мистецтва «Сецесії», яку підготував Народний дім у Празі. З оглядом подій Оксана Пеленська.
Прага – місто, яке часто називають відкритим підручником з архітектури. Тут відкрилась виставка мистецтва «Сецесії», що примандрувала з німецького Нюрнбергу. «Сецесія» – унікальний мистецький стиль, який захопив Європу наприкінці 19 століття. І хоча тривав недовго, встиг проявитись у всьому – від архітектури до книжкової обкладинки, від монументальної скульптури до жіночих прикрас і зачісок. «Сецесія» відрізняється м'якими плавними лініями, її форми часто нагадують стилізовані лілії чи павине перо. Тож недаремно експозиція представлена в Народному домі – найкращій сецесійній споруді чеської столиці. На виставці тяжко відірватися від творів прикладного мистецтва, прекрасних оптічних за формою ваз із скла і кераміки, декоративних тарелів у вигляді розкритої лілії чи підносів із жіночих гребінців з цинку, прикрашених скляними кольоровими квітками. Експозиція неповторна, вважає одна з її організаторів Магдалена Жівна.
Ця виставка має кілька цікавих сторін. Передусім, це те, що всі твори належать до однієї приватної збірки, тобто їх просто так побачити не можна. Друге, нинішня виставка є першою презентацією збірки поза кордонами Німеччини, тобто побачити її можна тільки у Празі. І ще таке, всі твори походять з майстерень міста Нюрнберг, тобто це унікальне мистецьке явище.
Твори з Нюрнбергу в інтер'єрах Празького народного дому, прикрашеного вітражами і скляними люстрами, становлять одну гармонійну цілість, ім'я якій – мистецтво сецесії. А тепер про Роттердам – друге найбільше місто Голландії і один з найбільших морських портів світу. Але Роттердам – це культурна столиця світу, яка славиться модерною архітектурою, симфонічним оркестром і Бойман ван Бенінгем музеєм з творами Тетіана Рубенса і Рембрандта. Роттердам – це також найпоетичніший порт світу. Вже 41 рік, завжди в червні, тут відкривається міжнародний фестиваль поезії. Протягом тижня багатьма мовами світу в Роттердамі читали поезію. В програмі фестивалю дискусії і тематичні вечори. Поезія одним подихом, книжка на підвечірок, поезія на сцені чи правильний світ. Серед поетів польські авторки Ева Ліпська і нобелівський лауреат Віслава Шимборська, Евгенієш Алісанка з Литви, Томаш Маккарті з Ірландії, багато інших. Цікаву тему запропонував, скажімо, португальський поет Фернандо Песоа. Його «Ностальгія за увічненням» – це розмова про двомовну поезію. Фернандо Песоа творить португальською, але при цьому наголошує, що його португальський націоналізм не географічного чи політичного характеру, а лінгвістичного і літературного. Крім рідної, він пише також англійською. В молодості навіть мріяв досягти слави Шекспіра. Вечором музики і поезії наприкінці цього тижня фестиваль завершує свою роботу. Оксана Пеленська для Радіо Свобода Прага.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заперечує заяви про проведення міліції незаконного стеження за громадянами. Він також назвав безпідставними звинувачення в упередженому ставленні міліції до окремих політичних сил, а дії правоохоронців під час масових заходів за участю перших осіб держави, за словами Могильова, відповідають вимогам закону.
Якщо комусь хочеться, щоб із якоїсь масової акції вийшла бійка, пролилась кров, то такого не буде. В країні має бути верховенство закону або права.
Заявив міністр внутрішніх справ. Сьогодні апеляційний суд Бухареста визнав колишнього співробітника Міністерства оборони Румунії Флорічела Акіма і громадянина Болгарії Маріноя Зіколова винуватими у шпигунстві і передачі таємної інформації Україні. Обидвох засудили до 12,5 років позбавлення волі. Як з'ясували слідчі органи, Флорічела Акім, будучи співробітником Міністерства оборони Румунії, мав доступ до секретної інформації, яку він передавав громадянинові Болгарії. Той, в свою чергу, продавав таємні дані представникам України. За кожну передачу інформації партнери отримали по $1,000. Міністерство оборони Росії підтвердило, що влада Киргизстану звернулась до Москви з проханням відправити військовиків для охорони стратегічних об'єктів, однак остаточне рішення ще не ухвалене, повідомило інформаційним агенціям джерело в російському військовому відомстві. За його словами, Росія стежитиме за розвитком ситуації. Внаслідок міжетнічних сутичок між киргизами і узбеками на півдні Киргизстану загинули, за офіційними даними, 192 особи. Однак, як заявила голова тимчасового уряду Роза Отунбаєва в інтерв'ю російській газеті «Комерсант», насправді число загиблих може перевищити 2000 осіб. Президент Сполучених Штатів Барак Обама сьогодні закликав країни групи 20 тісніше співпрацювати, щоб забезпечити та посилити відновлення економіки після глобальної кризи. У листі, оприлюдненому сьогодні напередодні зустрічі групи 20 в Торонто, Обама закликав країни, які входять до групи, прискорити фінансові реформи. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що його країна не має боргу перед Росією за поставлений газ. Лукашенко заявив, що Білорусь знайде гроші, якщо Росії важко залишити минулорічну ціну за газ. За словами білоруського лідера, росіяни на цьому не збагатіють, а втратити можуть багато. «Газпром» дав Білорусі термін до 21 червня погасити борг в 192 мільйони доларів за газ, що надійшов у першій половині минулого року. В іншому випадку Росія пригрожує припинити постачання газу вже з наступного понеділка. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода у п'ятницю 18 червня. Передача «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Наші теми передачі. Президентові Ющенку не вдалося скасувати депутатську недоторканність. А чи вдасться це зробити президентові Януковичу?
Я думаю, що так, тому що нова влада ставить амбіційні завдання, і я вважаю, що нової влади все вийде.
Я вважаю, що самі депутати не хочуть цього і не проголосують за це, а тому що це їм не вигідно.
Міліція Києва оприлюднила свою офіційну версію щодо скандальних випадків загибелі двох юнаків у райвідділках столиці. Подробиці далі у передачі. Українські журналісти вимагають розслідувати смерті своїх колег.
Місцева влада разом з правоохоронними органами скорумпувалися. Тобто вони можуть спіймати якогось козла відбувайла і не більше.
Про це і багато більше далі у передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
З
зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Який же не успішний. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зупинити.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Президент Віктор Янукович виступає проти депутатської недоторканності. Про це сьогодні повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович. Щоправда, на відміну від свого попередника Віктора Ющенка, чинний президент не вимагає скасувати недоторканність, а просить коаліцію розглянути проєкт про обмеження депутатського імунітету. Про те, чи відгукнуться депутати на прохання президента, в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Президент Віктор Янукович звернувся до парламентської більшості з проханням вивчити можливість найближчим часом розглянути і прийняти проєкт щодо істотного обмеження депутатського імунітету. Про це заявив міністр юстиції Олександр Лавринович сьогодні на прес-конференції. Тепер, за словами міністра, відповідь на це питання має дати парламентська коаліція. Перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов каже, що коаліція готова підтримати цю ініціативу. Тепер, за словами пана Чечетова, важливо, чи проголосують за обмеження імунітету опозиційні фракції.
Коаліція завжди готова.
Коаліція завжди готова. Якраз коаліція завжди готова. Опозиція не готова. От зараз ми будемо їх умовляти, що треба за векселями своїх обіцянок платити.
Раніше з ідеєю скасувати недоторканність виступав президент Віктор Ющенко, каже політолог Вадим Карасьов.
Якщо Ющенко намагався зменшити депутатську недоторканність саме тому, що це призводило до корупції в парламентсько-партійних елітах, то ситуація, яка може бути сьогодні, це може бути розцінена вже не як обмеження корупційних можливостей, а як намагання обмежити політичну діяльність депутатського корпусу.
Тоді ідею скасування депутатської недоторканності підтримували фракції БЮТ і НУНС. Відповідний законопроект розробили керівники цих фракцій Іван та В'ячеслав Кириленки. Тепер лідер фракції БЮТ Іван Кириленко каже, що їхня політична сила і надалі виступатиме за скасування депутатського імунітету.
Це наша пропозиція, це наша була, наша. І я не думаю, що наша фракція буде в цьому відношенні навіть в цих умовах, які зараз складаються, мати якісь заперечення. Наш закон про скасування депутатської недоторканності був. Але ж Конституційний суд рішення прийняв в певній частині. Та, що стосується депутатської діяльності. Тобто в залі я недоторканний, в залі. А поза залом все, я звичайний громадянин.
Проте фракція партії регіонів раніше вимагала скасувати недоторканність не лише для депутатів, але й для президента та для суддів. Натомість тепер регіонали не наполягатимуть на скасуванні президентського імунітету, каже Михайло Чечетов.
Ми вирішили так. Давайте раз не вийшло тоді зняти з усіх, не схотіли, не послухали нас. Значить, давайте поетапно почнемо з себе. Знімемо з депутатів поперевах і полегшимо роботу прокуратурі.
Як представники більшості, так і опозиція вважають, що закон про скасування депутатської недоторканності може бути розглянутий та ухвалений вже найближчим часом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президентові Ющенкові не вдалося скасувати депутатську недоторканність, а чи вдасться це зробити президентові Януковичу? Таке запитання ми поставили перехожим Києва і ось що почули у відповідь.
Та, мабуть, і наміру не буде. Це зовсім інший менталітет. То, мабуть, жарт.
Не знаю, час покаже. Як за ним підуть люди, я думаю, можливо, і правильно виступає. Не знаю, що десь, але думаю, що він на правильному шляху.
Я думаю, що так, тому що нова влада ставить амбіційні завдання, і я вважаю, що нової влади все вийде. Вони відповідають за свої слова, і зараз багато буде нових зрушень у всіх галузях.
Я вважаю, що самі депутати не хочуть цього і не проголосують за це. А тому що це їм невигідно. Для них недоторканність – це кам'яна стіна, яка їх береже. Це від нього майже не залежить.
У нас от тому, що він настирний раз, і тому, що обіцяв це зробити Ющенка. Не був такий настирний. І, мабуть, він був зайнятий другими більш важливими проблемами. Мені теж здається, що це не головне.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Міліція Києва оприлюднила свою офіційну версію щодо скандальних випадків загибелі двох юнаків у райвідділках столиці 18 травня та 11 червня. Правоохоронці стверджують, що смерті викликані травмами, проте ніяк не пов'язані з катуваннями. Натомість родичі загиблих, експерти та правники наводять докази того, що юнаки померли саме від насильницьких дій. Докладніше Євген Солонина.
Студент професійно-педагогічного коледжу імені Макаренка Ігор Індил загинув 18 травня у Шевченківському райвідділі міліції через черепно-мозкову травму. Такі попередні висновки службового розслідування наводить головне управління МВС у Києві. Радіо «Свобода» повідомляло, що раніше київська міліція заявляла про іншу причину смерті. Хлопець нібито був п'яний і захлинувся блювотинням. Однак травми на тілі і голові загиблого, які побачили його рідні і яких не було на момент затримання Ігоря Індила, ця гіпотеза не пояснювала. Нову версію подій 18 травня оприлюднив сьогодні голова прес-служби управління МВС у Києві Володимир Поліщук.
У кімнаті для оформлення адміністративних документів студент не втримався, впав, отримав закриту черепно-мозкову травму. Лікарі, які приїхали за викликом чергової частини, не помітили цю травму.
Також Володимир Поліщук запевнив, що керівництво Шевченківського райвідділу і вся зміна, яка працювала в той день, усунута від роботи, доки перевірка міської прокуратури не з'ясує всіх обставин смерті студента. Проте вже зараз представник МВС запевняє, що київська міліція не застосовувала тортур ані до Ігоря Індила, ані до Дмитра Ящука, який загинув на початку червня у Святошинському райвідділку столиці. На доказ останнього пан Поліщук посилається на відео, де видно, як Ящук сам повісився у камері на шнурку від шортів. Утім, група журналістів, яка розслідувала резонансні смерті юнаків у міліції, піддає сумніву міліцейську версію подій. Член групи розслідувачів Дмитро Гнап відзначає, що швидше за все під час допиту Ігоря штовхнули на бетонну стіну, і цим пояснюється ушкодження з правого боку тіла і голови. Якби Ігор Індил просто впав під час допиту, він не загинув би. Про це говорить і депутат нашоукраїнець, член комітету з питань правової політики Юрій Кармазін, посилаючись на свій досвід роботи суддею.
До 90 разів за рік я перебував в морзі на вскриття. І тому я знаю, що ті тілесні ушкодження, які є, не можуть бути спричинені в результаті падіння на дерев'яний пол. Я не вірю в випадковість тих тілесних ушкоджень, які причинені.
Катування у міліції та спроби їх приховати є типовою ситуацією, наголошує голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман.
Катування або жорстоке поводження відбувається щодня в кожному райвідділі міліції. Тобто йдеться про тисячі випадків щодня фальсифікації з метою приховати злочини міліції. Це надзвичайно вірогідне явище, це дуже може бути.
Перевірка прокуратури щодо двох смертей у київській міліції триватиме близько 2 місяців, припускають експерти. Вони не виключають, що родичі загиблих ініціюють альтернативну криміналістичну експертизу обставин смерті юнаків. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
А українські журналісти вимагають створити спеціальну парламентську комісію для з'ясування обставин замахів на життя журналістів. В даному випадку йдеться про замах на редактора Коломийського вісника Василя Дем'янєва та замах на життя директора радіоорганізації «Львівська жінка» Ігоря Желіска. З цією метою журналісти пікетували Верховну Раду. Учасники акції також наполягають на тому, щоб слідство зі згаданих кримінальних справ передали до центральної апарату МВС і взяли під особистий контроль міністра внутрішніх справ та генерального прокурора України. На заході побував Микола Закалюжний.
Серед учасників акції протесту журналістів був і сам постраждалий Ігор Желіско. Нагадаємо, що 17 квітня цього року невідомий завдав йому більш ніж 10 ножових поранень. Ігор Желіско не вірить, що місцеві правоохоронці зможуть знайти замовників та виконавців замаху на його життя.
Місцева влада разом з правоохоронними органами скорумпувалися. Тобто вони можуть спіймати якогось козла відбувайла і не більше, і фабрикувати подалі справу. Оскільки вони не зацікавлені в тому, щоб викривати тих замовників, які дійсно зацінювали моє вбивство.
Інший постраждалий, головний редактор Коломийського вісника Василь Дем'янів, через хворобу не зміг прибути до Києва на акцію протесту. Однак у відкритому листі міністру внутрішніх справ Анатолію Могильову та начальнику управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області Василю Варцабі він також зазначив, що на місцевому рівні провести об'єктивне і неупереджене слідство неможливо. Щодо цього у Василя Дем'янєва є свої аргументи.
Генерал-майор Василь Варцаба заявив про те, що міліція встановила усі причетних до замаху на моє життя. Стверджується, що я впізнав злочинця одного. Та справді було в нас така процедура міліцейська, впізнання. Але я його не міг впізнати, тому що було темно. Я не бачив затриманого, якого підозрюють замаху на моє життя. Я бачив тільки силует і приблизно комплектацію людини і так далі. Дивно також чути, що основний мотив – це нажива. Вважаю, що міліція наразі для заспокоєння громадської видає бажане за дійсне. Мені лякало підозри, чи міліція знайшла таких собі цапів відбувалі, аби все списати на так звану хуліганку. Знайшла якихось людей і на них чіпляє цю справу. Вважаю, що замах на моє життя було вчинено через професійну діяльність, через принципову позицію газети у відстоюванні прав та інтересів людей та коломийської громади.
Щоправда, радник міністра внутрішніх справ Костянтин Стогній підтвердив позицію МВС стосовно злочину проти Дем'янєва.
Один з цих нападників затриманий. Вони не знали цю людину, гадки не мали, що він журналіст. Це корисливий злочин був. Я попросив, щоб мені надали серйозні матеріали, за які може бути скоєний злочин. Є очні ставки, є процедури в міліції, в яких він впізнав цього нападника. Зараз він відмовляється з яких причин? Мабуть, вигідно було, щоб не розкривали злочин, а говорити про свою особисту там принципову позицію.
Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов під час виступу у парламенті не прояснив ситуації, пов'язаної із замахом на життя журналістів. Тож, очевидно, слід очікувати нових акцій протесту або ж нових обставин у слідстві. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З вами «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Конгрес США вимагає пояснень від компанії British Petroleum з приводу екологічної катастрофи.
We could find no evidence that you paid any attention to the tremendous risks BP was taking.
У Москві розробляють кодекс москвича.
Значить, поїду французом, ми їм запретим говорити по-французьки? Нет ведь. Ведь закон очевидно направлен не против немцев, не против французов. Он направлен против наших бывших сограждан.
А в Змієві, що на Харківщині, може зникнути районний краєзнавчий музей. Чому?
Було три директора спортивних школ, з якими я працював, і з усіма ми знаходили спільну мову. Ніхто нікому не заважав.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». В Сполучених Штатах Конгрес вимагає пояснень від компанії British Petroleum, чия нафтовидобувна платформа, вибухнувши, спричинила екологічну катастрофу у Мексиканській затоці. Нафта, що виливається зі свердловини на океанському дні на глибині 1.5 кілометра, забруднює як воду, так і славнозвісні пляжі Луїзіани, Алабами і Флориди. Гине тваринний світ. Гинуть птахи і риба. Як це могло статися? За слуханнями у Палаті представників стежив наш кореспондент Юрій Дулерайн, і зараз він з нами на прямому зв'язку. Юрію, я вас вітаю.
Вітаю, Людмило.
Чи ж вдалося законодавцям з'ясувати, з якої ж причини сталася ця аварія?
Людмило, це було надзвичайне видовище. І не дивно, що провідні новинні телеканали транслювали у прямому ефірі слухання в Палаті представників. Значить, з одного боку за півколом трибуни засідань група законодавців, які ніби втілювали гнів народу, скерований на British Petroleum. А за свідоцьким столом напроти них генеральний директор британської компанії Тоні Хейворд. Конгресмени запитують, які причини вибуху платформи. Це надзвичайно важливо знати, щоб уникнути подібної трагедії в майбутньому. Відомо, що було порушено правила безпеки, але чому саме, щоб зекономити гроші, хто завинив, на кому відповідальність за те, що 2,5 мільйона галонів нафти щодня отруюють довкілля у Мексиканській затоці. Головуючий на слуханнях конгресмен Барт Ступак, демократ від штату Мічиган, він очолює досліджувальну раду Палати представників, каже, що нафтовики припускалися численних порушень правил безпеки, що Міністерство енергетики неодноразово попереджало їх, і, звертаючись до Гейворда, Ступак каже...
BP's corporate complacency
Корпоративна благодушність компанії British Petroleum просто подивогідна. Ми не знайшли жодних доказів того, що ви звертали увагу на величезний ризик, каже Ступак Людмила.
Юрій, ну а що казав генеральний директор Тоні Гейворд? Він же ж, на нього, напевно, летить найбільше каміння в ці дні.
Він спочатку заявив таке.
I'm here today because I have a responsibility to the American people.
Я прийшов сюди, бо я маю відповідальність перед американським народом. Я маю пояснити, що робила компанія, що вона робить і що робитиме в майбутньому у відповідь на цей жахливий інцидент. Але так і не пояснив, чому і як. Гейворд крутився, немов сало на сковорідці, уникаючи прямих відповідей. Ось типова заява генерального директора.
I simply was not involved in the decision-making process.
Я просто не брав участі у процесі прийняття рішень, це генеральний директор каже, на що Ваксман зауважує.
You're not taking responsibility. You're kicking the can down the road and acting as if you have nothing to do with this company.
Ви уникаєте відповідальності. Ви просто футболите консервну банку далі по дорозі, каже конгресмен Ваксман. Не мов у тій дитячій грі, мовляв, чорного і білого не брати, так і ні не казати. Гейворд ходив кругом та навколо і фактично не відповів на жодне конкретне запитання законодавців. Навіть коли його прямо запитували, так чи ні, типова відповідь.
The explosion and fire aboard the Deepwater Horizon and the resulting oil.
Вибух і пожежа на борту платформи і вилив нафти внаслідок цього в Мексиканській затоці не повинні були статися. І я глибоко шкодую, що таке трапилося. Вважаю, що Гейвордові таку поведінку підказали адвокати, в оточенні яких він сидів на слуханнях. Серед них був Джеймі Гарелик, між іншим, колишній заступник міністра юстиції за президента Клінтона. Людмило, підозрюють, що може йтися в майбутньому про кримінальну справу проти British Petroleum, і тому такий обережний був генеральний директор на слуханнях.
Дякую. На прямому зв'язку був Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів, який розповідав нам про емоційні слухання у Палаті представників США, адже йдеться про величезну катастрофу екологічну і економічну. Ми стежимо за цією ситуацією від самого початку, протягом останніх тижнів, і далі будемо стежити за всім розвитком подій. З вами «Свобода сьогодні». У Москві, в столиці Росії, до кінця року планують створити кодекс москвича – збірку правил поведінки для людей, які приїжджають жити до російської столиці. І хоча кодекс матиме лише рекомендаційний характер, оголошення про його підготовку викликає суперечливу реакцію. Адже він, за словами розробників, базуватиметься на тому, що Москва – місто російської культури і обмежуватиме національні і культурні традиції людей інших національностей. Докладніше розповідає Марія Щур.
Кожен, хто хоче жити у Москві постійно чи навіть тимчасово, має усвідомлювати, що Москва не просто столиця багатонаціональної Російської Федерації, а перш за все російське місто, чий життєвий устрій базується на російській культурі і традиціях, що складалися віками, і ті, хто сюди приїжджають жити, мають із цим рахуватися. Так вважає представник московського уряду, голова Комітету міжрегіональних зв'язків і національної політики Москви Михайло Соломінцев. На прохання Радіо Свобода його прес-секретар Юлія Вайдукова пояснила, про що йдеться.
Планується створити зведення норм і правил поведінки в Москві для тих, хто приїжджає сюди на постійне місце проживання, і для тих, хто приїжджає сюди просто попрацювати. В Москві вже склались свої звичаї, устої, які ми б хотіли довести до людей, які збираються тут жити і працювати.
За словами Юлії Вайдукової, деякі звичаї приїжджають, шокують москвичів, і їм буде рекомендовано від них відмовитися.
Є деякі звичаї у східних народів, які не дуже прийнятні. Зокрема, у свята там є звичай жертвоприношення тварин, і це варто робити у дворах, бо не все населення міста до цього однаково ставиться.
Також московська влада буде рекомендувати гостям не розмовляти голосно своєю мовою у публічних місцях, бо це, знову ж таки, може не сподобатися місцевим.
Є такі приклади, коли багато народностей говорять голосно виключно своєю мовою у громадському транспорті чи у великих скупченнях людей, і це викликає не найкращу реакцію з боку корінного населення. То ми просто рекомендували говорити тихіше і все.
Проте представники російських громадських організацій вбачають у діях московського уряду не стільки прагнення інтегрувати іноземців, скільки випад проти приїжджих із колишніх радянських республік, говорить голова комітету громадянського сприяння Світлана Ганушкіна.
Значить, приїдуть французи, і ми їм заборонимо говорити французькою? Ні ж. Закон, очевидно, спрямований не проти німців, не проти французів, він спрямований проти наших колишніх співгромадян, і це просто расизм. Дивно уявити собі, що на вулицях якогось міста заборонять нам говорити російською.
Представників українських організацій більше хвилює не те, що у Москві можуть заборонити ходити у вишиванці чи розмовляти українською у публічних місцях, а плани не рекомендувати ходити у національному одязі також є. Їх хвилює намір московського уряду вивести до позакласної роботи вивчення національної мови та культури, яке було раніше, можливо, у рамках учбової програми. Однак говорити про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» вони відмовляються. Марія Щур, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І ще одна тема у нашій передачі «У свободі сьогодні». В Змієві, що на Харківщині, може зникнути районний краєзнавчий музей. Старовинна будівля краєзнавчого музею в аварійному стані. На реконструкцію грошей немає, і до того ж, голова Змієвської державної адміністрації не задоволений якістю експозиції закладу, тому є ймовірність перевезення музею в село Соколове, де працює філіал краєзнавчого музею. Конфліктна ситуація ускладнюється тим, що в цьому приміщенні працює районна спортивна школа. Директори двох вище згаданих закладів припускають, що на цю будівлю засіхають бізнесмени. А розбирався ситуацію Назар Ковальчук.
Ви зараз знаходитесь в приміщенні Змійського краєзнавчого музею.
Пошуковці музею з усіх усюд Зміївщини назбирали понад 22 тисячі експонатів, з яких лише 20% старовинних речей показують відвідувачам. Решта – в запасниках.
Повністю перший поверх ми займаємо, це 412 квадратних метрів.
Краєзнавчий музей орендує перший поверх в районі спортивній школі. На цьому ж поверсі ще один орендатор – кав'ярня. До зміни районної влади на чолі з регіоналом Євгенем Мураєвим спортивна школа і краєзнавчий музей мирно собі співіснували. А саму будівлю добре було б реставрувати. Дах тече, потріскані стіни і стеля.
В принципі, у нас
ніколи не виникало з ними конфліктних ситуацій. Ця будівля пристосована до спортивної школи. Спортивним спеціальним спорудженням це складно вважати. Це переобладнані зали.
Переоборудовані кімнати під зали.
Було три директора спортивних школ, які з якими я працював, і з усіма ми знаходили спільну мову. Якщо треба відремонтувати приміщення, ми виходили двома колективами. Якщо треба десь бур'ян, там територію убрати, ми виходили разом. І ніхто нікому не заважав.
Тепер директор Зміївської районної спортшколи Андрій Тараненко і директор краєзнавчого музею Михайло Саяний чекають на рішення голови районної державної адміністрації Євгена Мураєва. Той на початку червня журналістам газети «Вісті Зміївщини» розповів про плани повернення всіх приміщень спортшколі. А музей переведуть в село Соколове, де працює філіал районного краєзнавчого музею бойового братерства. Цей музей – музей одного бою під Соколовом, де 8 березня 1943 року проти фашистів до останньої крові боролися війська Чехословаччини і Червоної армії. Після об'єднання двох музеїв один, начебто закладу, нададуть статус міжнародний. Євген Мураєв захисникам краєзнавчого музею, що прийшли під стіни райдержадміністрації на пікет, пояснює, програми розвитку району ще не створено. Долі музею не визначено. До Соколова його не переведуть. А весь цей галас навколо музею – політична метушня. Адже Стояний – представник нашої України.
Це два несумісних об'єкти. Скоріше за все, звідти виїде спортивна школа.
З неофіційних розмов з усіма учасниками конфлікту стає зрозумілим – старовинну будівлю треба звільняти і школі, і музею. От тільки нових пристосованих приміщень їм навряд чи знайдуть. Назар Ковальчук для Радіо Свобода, Зміїв, Харків.
І це все на сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам всім за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Говорить Радіо Свобода.
Te kuulete Radio Vaba Euroopa.
Tunnustust Radio Tapis.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Yi Ozodi.
Transmissia programu RVE.
Klausotis Radio Briva Euro.
Udo Azat Tugnavasi.